на хвалях Радио Свабоду, Мінску, 19 гадзіна, празкай студыю навіну Сергій Наумчык. Сёння ў свеце. У Егіпце пазіцыя заклікала да новых акцыяў пратэсту. Напярэдадні прэзідэнт Мухамед Мурсі ануляваў свой дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які выклікаў хвалю масавых пратэстаў. Пры гэтым ён пакінуў у сіле прызначаны на 15 снежня рэферэндум па новай канстытуцыі. Лідар галоўнай апазіцыйнай партыі фронту нацыянальнага выратавання Ахмед Саід заявіў, што праект канстытуцыі не адлюстроўвае інтарэсаў усіх егіпцянаў і назваў правядзенне рэферэндуму актам вайны супраць народа. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лавроў заклікаў дзяржаўную думу прыняць захады ў адказ на прыняцце ў ЗША закону Магніцкага. Лавроў назваў закон Магніцкага ўмяшаннем ва ўнутраныя справы Расіі. Законапраект накладае візавыя і фінансавыя санкцыі на расійскіх дзяржаўных чыноўнікаў, якія падазраюцца ў парушэнні правоў чалавека. Падрыхтоўка гэтага законапраекту была распачата ў адказ на гібель у 2009 годзе ў маскоўскім СІЗА юрыста фонду «Heritage Capital» Сергея Магніцкага. Працуючы ў гэтым фондзе, Магніцкі выявіў буйны крадзеж сродкаў з расійскага бюджэту, што, на думку яго сваякоў і калегаў і праваабаронцаў, стала прычынай яго арышту і гібелі. Закон Магніцкага ўжо ухвалены абедзвюма палатамі амерыканскага кангрэсу. Чакаецца, што да канца гэтага году дакумент падпіша і прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама. На паўночным захадзе Пакістану паблізу афганскай мяжы выніку ракетнага ўдару, нанесенага амерыканскім беспілотнікам, загінулі не менш як 3 чалавекі, у тым ліку адзін з палявых камандзіраў Аль-Каіды Мухамед Ахмед Аль-Мансур. Як паведамляюць прадстаўнікі пакістанскіх службаў бяспекі, 4 ракеты былі выпушчаныя па лагеры баевікоў паселішчы Табі паблізу Міраншаха, галоўнага гораду раёну паўночны Візірстан. ЗША лічаць важным правядзенне аперацыі з ужываннем беспілотнікаў на пакістанска-афганскай мяжы ў барацьбе з талібамі і баевікамі Аль-Каіды. Пакістанскія ўлады заяўляюць, што падобныя аперацыі парушаюць суверэнітэт краіны і вядуць да ўзмацнення антыамерыканскіх настрояў у Пакістане. У В'етнаме паліцыя разагнала ўдзельнікаў антыкітайскай дэманстрацыі, больш за 20 актывістаў былі затрыманыя. У Ханоі, у Хашыміне сёння некалькі сотняў чалавек выйшлі на вуліцы, каб выказаць пратэст супраць прэтэнзіяў Кітаю на багатыя нафтай і газам раёны шельфу паўднёва-кітайскага мора. Акрамя таго, абурэнне в'етнамцаў выклікала ўвядзенне новых кітайскіх пашпартоў. На адной са старонак пашпарту намаляваная карта Кітаю, на якой спрэчная тэрыторыя пазначаная як кітайскія. У В'етнаме акцыі пратэсту адбываюцца вельмі рэдка. Ўрад гэтай краіны разглядае сацыяльную да палітычную стабільнасць сваім галоўным прыярытэтам. У Расіі і ў іншых краінах СНД захоўваецца верагоднасць аранжавых рэвалюцый. Пра гэта сёння на сустрэчы з даверанымі асобамі прэзідэнта Расіі заявіў сакратар Рады бяспекі Расіі Мікалай Патрушаў, згадаўшы ў сувязі з гэтым Кіргістан, Украіну і Таджыкістан. Паводле яго слоў, падзеі ў гэтых краінах уяўляюць небяспеку для Расіі, і ў бліжэйшай будучыні гэтым пытаннем будзе надзеленая асаблівая ўвага. Сакратар Рады бяспекі дадаў, што Расія будзе кантраляваць ход канфлікту ў паўночнай Афрыцы і на блізкім усходзе. Патрушаў таксама заявіў, што лічыць карэктнымі дзеянні расійскай паліцыі пры разгоне санкцыянаваных апазіцыйных акцый, азначыўшы, што за мяжой пры разгонах дэманстрацыі, як ён выказаўся, людзей калечаць. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што нас адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.